Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëmëngjes. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Pragë. Un jam Vullnet Poshka dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Si zakonisht në këtë edicion të së dielës kemi zgjedhur temat nga rajoni dhe bota, të cilat shënuan javën që po lëm pas.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në fillim të javës, Ministria Jashtme në Shkup paralajmëroi emërimin e ambasadorit në Kosovë. Qeveria gjithashtu bëri të ditur se gjatë javës së ardhshme do të fillojë firmosja e marrëveshjeve dypalëshe mes Shkupit e Prishtinës, të cilat i hapin rrugën thellimit të bashkëpunimit ekonomik. Nga Shkupi njofton Sefer Tahiri.
Ministria Jashtme e Maqedonisë njoftoi se pas vendosjes së marrëdhënieve diplomatike mes Maqedonisë dhe Kosovës, procedura për emërimin e ambasadorit të Maqedonisë në Kosovë do të fillojë pas kthimit të ministrit të jashtë Maqedonës Antoni Miloshovski nga vizita në Australi. Ndërsa zëdhënësi i qeverisë, Shefik Duraku, bëri të ditur se javën ardhshme do të fillojnë nënshkrimi marrëveshjeve dypalëshe mes ministrive të Maqedonisë dhe atyre të Kosovës.
Më me interes ose të them marrëveshjet e para që do të nënshkruhen mes ministrave të Republikës Maqedonisë dhe Kosovës, do jetë ministri i ekonomisë Fatmir Besimin javën e ardhshme pritet të nënshkruaj një marrëveshje bashkëpunimi me Ministrinë e Ekonomisë dhe Energjetikës të Republikës së Kosovës. Marrëveshja e dytë duhet të jetë Ministria e Punës dhe Politikës Sociale e Maqedonisë dhe Kosovës, ka një interes të veçantë për tregun kosovar, për shkak se vetëm në pjesën e derivateve të naftës që furnizohet Kosova, Maqedonia në vit realizon diku mbi 200 milion euro të ardhuna.
Duraku thotë se në të ardhmen Maqedonia dhe Kosova pritet të realizojnë projekte të përbashkëta në sferën e energjetikës dhe janë duke ushqyrtuar mundësitë e investimeve të Maqedonisë në energjetikën kosovare. Ndërsa profesori ekonomist në Universitetin Shtetëror të Tetovës, Hamit Aliu, theksoi se pas vendosjes së marrëdhënieve diplomatike mes Shkupit dhe Prishtinës, duhet të ketë bashkëpunim më të mirë ekonomik pasi ekziston afërsi mes dy vendeve që është element shumë i përshtatshëm për raportet e mira ekonomike.
Segmentimi i tregut është gati i përafërt që për Republikën e Maqedonisë, për ekonominë e Republikës së Maqedonisë që të plasojnë produktet e veta në Kosovë dhe anasjell që të dy ekonomitë mund të jenë komplementare njëra ndaj tjetrës.
Këmbimi tregtar mes Maqedonisë dhe Kosovës shënon rritje të vazhdueshme. Ekspertët theksojnë se Maqedonia eksporton në Kosovë 300 milion euro në vit dhe importon nga Kosova rreth 14 milion euro, që praktikisht është një gjendje debalansuar. Sipas ekspertëve, kjo gjendje tregon se Shkupi dhe Prishtina duhet të krijojnë partneritete të qëndrueshme dhe jo vetëm të kenë marrëdhënie të thjeshta tregtare. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pas vendosjes së marrëdhënieve diplomatike me Kosovën dhe mbylljes së çështjes së demarkacionit, Maqedonia duhet të qaset seriozisht edhe mbylljes së kontestit me Greqinë, vlerësojnë analistët politik. Sipas tyre, raportet e mira ndërfqinjësore kanë rëndësi të madhe në procesin e integrimit të shteteve në Bashkimin Evropian. Kronike përgatitur nga Isuf Kadriu.
Mbyllja e shënimit të vijës kufitare me Kosovën dhe vendosja e marrëdhënieve diplomatike mes së dy vendeve është një shembull i mirë për Maqedoninë, që të punojë intensivisht edhe për mbylljen e kontestit me Greqinë, që do t'i hapë rrugën integrimit të vendit fillimisht në NATO e më pas edhe në Bashkimin Evropian. Kështu vlerësojnë analistët politik, duke arsyetuar këtë qëndrim edhe me raportin e fundit të Komisionit Evropian, i cili i rekomandon shteteve aspirante për integrim në Bashkimin Evropian që të kenë raporte të mira ndërfqinësore.
Gjithsesi reflektohet mirë se një prej rekomandimeve të Komisionit Evropian është edhe përmirësimi i marrëdhënieve me Shqipërinë, Kosovën dhe Maqedoninë. Kjo bie njëtë në grup çështjeve si kontesti me emrin me Greqinë. Domethënë çdo mbyllje, çdo kontesti që Maqedonia ka ose çdo çështje të hapur që ka me Shqipërinë është pozitive dhe mendoj se do vlerësohet pozitivisht edhe nga Komisioni Evropian.
Deklaroi analisti politik Albert Musliu. Zgjidhja e çështjes së emrit me Greqinë mund të arrihet vetëm në një qasje konstruktive nga të dyja palët, e në veçantin nga Maqedonia, vlerëson analisti Vladimir Bozhinovski, duke shtuar se me këtë Shkupi nuk do t'i lënte hapësirë Këshillit të Bashkimit Evropian që të mos caktojë në 10 orë datën për fillimin e bisedimeve për anëtarësim në Bashkimin Evropian.
Нас најмалкуни иде во корист тоа да се пролонгира. Месец дена не е брзо решавање на спорот, него тоа е нереално очекување.
Не веме собаку на невоите теќе чешќе да штујат. Прадуат ангажим че контесте само шпетан бюлат. Пор здивија шпета, нук беси се мунта аријат бренда ње муаје. Дота иште мир че кјо те бојат бренда 5 а по 6 муаје, праат че текет мундоси пар штјртиме на тегета опционеве ве нормалишт, че текета да вулнат нга то дуја палет пар здивија на проблемет. Деклароји Владимир Божиновски, аналист политик. Macedonia pas mbylljes së çështjes së demarkacionit dhe vendosjes së marrëdhënieve diplomatike me Kosovën ka shkaktuar reagime në Serbi, me të cilën varësisht nga raportet me Prishtinën edhe janë zhvilluar marrëdhëniet mes dy shteteve. Por analisti Albert Mustiu nuk beson që reagimi i zyrtarëve serb të reflektohet në procesin e integrimit të Maqedonisë në NATO dhe Bashkimin Evropian.
Është e pritshme që zyrtarët serb të reagojnë, pak e bëjnë për shkak të majtjes tensionit dhe përfitimit në procesin e negociateve që ato me Komisionin Evropian. Të çdo tensionim lidhur me çështjen e Kosovës i përforcon pozitat e tyre negociata për çështjen e tyre lidhur me afrimin e tyre me Unionin Evropian. Edhe gjitha bëhet për shkak të politikës mbrojtshme, politikës ditore të mbrojtshme të Serbisë. Unë mendoj se zyrtarët serbë kanë qartë se ai proces është i pandashëm dhe i paktyeshëm.
Maqedonia në raportin e fundit të Komisionit Evropian mori raport pozitiv, me të cilin edhe rekomandohet fillimi i bisedimeve për andarsim. Por caktimi i datës për fillimin e këtyre bisedimeve varet nga zhvillimi i raporteve me Greqinë në kontekst të zgjidhjes së problemit shumëvjeçar për çështjen e emrit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf, Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Pas vizitës së presidentit rus në Beograd, qëndrojnë interesat ekonomike të Moskës, siç është kompleksi i gazit dhe naftës së Serbisë, thot në një intervistë për programin ton Andrej Shari, analist në shërbimin rus të Radios Evropa e Lirë. Ai shton se mbështetja për Serbinë rreth Kosovës që artikuloi Dimitri Medvedev në Beograd nuk është gjë tjetër pos retorik verbale. Me analistin Shari ka biseduar me Lazim Koci.
Presidenti rusis Dimitri Medvedev dje qëndroi për vizitën në Beograd. Si është pritur kjo vizitë në Moskë?
Duhet të kuptojmë se kemi të bëjmë me tregti. Rusia bën shitjen e floskulave ideologjike për Serbinë, sipas të cilave Moska dhe Beogradi sërish janë aleatë dhe se serbët tash e kanë kuptuar se Beogradi është çliruar nga armata e kuqe. Medvedevit i është dashur një shfaqje televizive për pritje madhështore në Beograd. Por ju pyetni se pse është bërë vizita dhe çfarë ka kërkuar Medvedevi? Kuptohet që pas vizitës nuk qëndrojnë floskulat ideologjike, por interesat ekonomike të Rusisë, siç është interesimi për kompleksin e gazit dhe naftës të Serbisë. Moska si kompensim për këto koncesione i jep Serbisë një kredi në vlerë 1 miliard euro.
A është vizita manifestimi një interesimi të shtuar të Rusisë për Ballkanin?
Po, por për Moskën tash është e rëndësishme, sidomos ajo që çon drejt mëkëmbjes e ekonomisë ruse në këtë periudhë të krizës. Për Rusinë rrugët e naftës dhe të gazit janë shumë të rëndësishme edhe në këtë kontekst edhe Ballkani. Por në këtë plan, Serbia nuk është në një shtet me rëndësi të madhe.
Çfar kanë fituar Moska dhe Beogradi me këtë vizitë?
Pjesërisht e elaborova këtë çështje, mbasi më interesant është pozicioni i Serbisë në kuptimin nëse mund të qëndrojë e ulur në dy karrike ndërmjet Rusisë dhe Bashkimit Evropian. Serbia duhet të pyes vetveten nëse kjo aleancë strategjike me vëllezrit slav është fare e mundshme. Sidoqoftë, dy palët kanë marrë atë që e kanë synuar me këtë vizitë. Në këtë kontekst, disa komentatorë në Moskë pas kësaj vizite kanë vënë paralelen ndërmjet Tadiçit dhe Titos. Ata thonë se esenca e politikës së Titos ishte manovrimi ndërmjet perëndimit dhe lindjes, dhe se Serbia me Tadiçin synon të përsërisë një rol të tillë.
Dimitri Medvedev në Beograd tha se Rusia do të vazhdojë të mbështesë pozicionin e Serbisë në raport me Kosovën. Deri në shmas do të shkojë mbështetja Rusisë për Serbinë rreth Kosovës.
Jo më tepër se retorika verbale, loja e shahut rreth Kosovës ka mbaruar, i pëlqeu dikujt apo jo. Kosova është shtet i pavarur dhe këtë fakt nuk mund ta ndryshoj as kush dhe as Rusia. Tjerat janë retorik verbale. Tadiçi ftoi Medvedevin për ta falendëruar për ndihmën gjatë luftës së dytë botërore. Medvedevi e dinte se duhej kompensuar disi këtë qendrim të Beogradit dhe gjithashtu e dinte se Tadiç dëshironte që ai të deklaronte në Beograd se Rusia nuk do të njohë Kosovën. Por duhet thënë se rasti me njohjen e Osetis Jugore dhe Abkhazis nga Rusia ka ndryshuar rendin e gjërave tërësisht. Pas këtij veprimi të Moskës, deklarimet e Rusisë për mosnjohjen e pavarësisë së Kosovës janë më pak të rëndësishme.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Gjatë vizitës së presidentit rus Dimitri Medvedev në Beograd është biseduar edhe për çështjet e sigurisë. Disa analistë kanë thënë se është arritur edhe një marrëveshje që nuk është bërë publike për opinionin. Për çfarë bëhet fjalë do të mësojmë nga kronika e korrespondentes së Radios Evropa e Lirë në Beograd, Iva Martinović.
Ekspertët në Beograd thonë se Serbia si neutrale në planin ushtarak nuk mund të jetë promovuese e asnjë lloj sistemi sigurie. Ata nënvizojnë edhe pasojat negative të një vendimi të tillë eventual për rjedhën e integrimeve evropiane. Në Ministrinë e Mbrojtjes së Serbisë refuzojnë të bëjnë çfarë dokumenti, ndonse Medvedev në fjalën e tij kishte potencuar ngjashmërinë në dy vendeve rreth kësaj çështje.
U nas bliski podhode.
Kemi qasje të ngjashme në vlerësimin e situatave ndërkombëtare dhe aspekteve të sigurisë evropiane. Ne jemi të gatshëm të promovojmë nismën tonë bashkë me partnerët serb dhe unë i kam thënë Tadiçit se nisma u drejtohet të gjitha vendeve të Evropës, pavarësisht nga përkatësia e tyre bloqeve ushtarake, kishte thënë Medvedev në Beograd. Dhe derisa opinioni në Serbi nuk ka informacione rreth ujdisë eventuale Beograd-Moskë, shtypi spekulon dhe pohon se koncepti i ri i sigurisë mbështetet në faktin që asnjë shtet ose organizaci që është NATO nuk do të duhej të kishte të drejtën ekskluzive të ruajtjes së paqes dhe stabilitetit në Evropë dhe më gjerë.
U suštini ne bi trebalo da se radi o novoj podeli. Zasa to nije nekakav drugi vojni savez.
Në esencë nuk besoj se kemi të bëjmë ndarje të re. Tash për tash nuk bëhet fjalë për ndonjë aleancë të re ushtarake. Së paku, kështu nuk është thë. Por çfarë fshihet pas kësaj? Kjo është çështje që duhet studiuar, ka thënë Ninoslav Krstić. Sipas disa informacioneve jo zyrtare në Beograd, nuk përjashtohet mundësia që koncepti rus të parashih formimin e sistemit të përbashkët të mbrojtës raketor, që do të ngritej kundër gjitha formave të kërcënimeve për sigurinë e përbashkët. Bashkëpunëtori i Institutit Gjerman për çështjet e sigurisë dhe ndërkombëtare, Dušan Relić, pohon se hapat e Rusisë nuk janë të drejtuar nga Rusia.
Rusia još previše od godinu dana u istupanju predsjednika Dimitrija Medvedeva u jednom od njegovih prvih istupanja na zapadu u Berlinu.
Rusija para një viti në njërën nga paraqitjet e para publike të Medvedevit në Berlin propozoi krijimin e një arkitekture të re sigurie në Evropë. Me këtë nismë, Rusia synon të zëvendësojë organizatën për siguri dhe bashkëpunim evropian. Por Rusia nuk synon të integrojë Serbinë në asnjë lidhje të veçantë bilaterale me Moskën, thot Relić. Analistët njëkohësisht thonë se edhe nëse Serbia do të luante ndonjë rol të caktuar në nismën ruse, ajo është përcaktuar për neutralitet ushtarak. Ninoslav Krstić pohon se me këtë status, Serbia nuk mund të bëhet promovuese asnjë lloj sistemi sigurie dhe në vazhdim vënë në pah dhe efektet negative në synimet serbe për integrimin e vendit në strukturat evropiane.
Serbia bi, koliko sam ja shvatio, u ovom trenutku želela da sa Evropom deli političke, kulturne i ekonomske vrednosti.
Pra që sa kam kuptuar, Serbia në këtë qast dëshiron që me Evropën të ndaj vlerat politike, ekonomike dhe kulturore, por jo edhe çështjet e sigurisë. Ky nuk është qëndrimi i ndershëm i Serbisë ndaj bashkimit evropian, konkludon Ninoslav Krstić.
Dëgjues të nderuar, me kaq që përmbyllim edicionin e mëngjesit të Radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë në orën 12, 16 dhe 21. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.